case you missed it.
In case you missed it, hampir sebulan terakhir ini sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan untuk menentang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus Law. Karena undang-undang ini memang mengatur beberapa bidang kehidupan sekaligus juga. Mungkin sebagian besar yang kita dengar itu adalah isu-isu ketenaga kerjaan ya. Padahal banyak juga nih aspek-aspek lain yang juga diatur dalam Omnibus Law ini, termasuk soal industri penyiaran seperti televisi dan radio yang sedang Anda dengarkan ini. Nah, sebetulnya perubahan apa aja sih yang dibuat oleh para wakil rakyat di Senayan ini dalam bidang ini, positif atau kontraproduktif? Nah, untuk membahas hal ini, saat ini saya sudah bersama dengan Yovantra Arif melalui sambungan Skype. Yovantra adalah Direktur Eksekutif Remo TV, Lembaga Pemantauan Media dan Penyiaran. Halo Mas Yovantra.
Halo Mas.
Apa kabar Mas?
Lumayan baik.
Alhamdulillah. Nah, ini kita mau ngomongin soal Undang-Undang Cipta Kerja. Apa nih yang sebetulnya direvisi atau diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait industri penyiaran sendiri nih Mas, secara spesifik?
Oke, sebenarnya kalau kita ngelihat di UU Cipta Kerja Pasal 72, ini UU yang versi 812 kemarin ya, karena kabarnya ada yang versi yang lebih baru lagi. Tapi, kita lupakan itu dulu. Tapi, di pasal 72 itu ada 8 poin perubahan atas UU penyiaran. Beberapa poinnya yang penting untuk kita perhatikan itu ada setidaknya ada 4 perubahan yang signifikan gitu ya Mas. Yang pertama adalah mengenai izin siar. Jadi sejak disahkan 2002 lalu undang-undang penyiaran itu izin bersiaran untuk TV dan radio itu dibatasi. Untuk TV itu 10 tahun, untuk radio 5 tahun. Kenapa itu dibatasi? Karena memang TV terestrial itu bersiaran dengan sinyal, dengan frekuensi yang terbatas. Jadi harus diatur dengan sangat ketat gitu ya. Nggak bisa sembarangan kita bersiaran. Nah, dalam revisi UU Ciptaker, izin siar ini dihapus. Jadi basically setelah Anda misalnya punya radio terestrial atau TV terestrial dapat izin, nggak perlu memperpanjang izin, gitu logikanya. Jadi karena kan kalau misalnya karena frekuensi terbatas, logikanya pengusaha kalau ingin bersiaran dia harus menyewa pada negara, gitu ya. Dan syarat menyewanya adalah yang disiarkan itu harus memenuhi standar-standar tertentu. Kalau logika ya. Sewa ini dihapus, berarti tidak ada pertanggungjawaban, gitu. Karena setelah 10 tahun harus dievaluasi dan kalau dianggap bagus baru boleh bersiaran lagi. Sekarang loss aja, gitu ya.
Tapi sebelum kita pindah ke poin yang berikutnya, sebetulnya siapa yang kemudian diuntungkan dan siapa yang kemudian dirugikan?
Oke. Yang diuntungkan tentu saja industri TV. Karena izin siar itu nanti akan berhubungan dengan migrasi ke TV digital yang akan menjadi poin yang lain gitu ya. Tapi intinya ketika izin siar itu berlaku seumur hidup itu logikanya jadi ownership kan. Jadi frekuensi siaran di frekuensi tertentu itu adalah miliknya perusahaan A. Ketika dia menjadi milik, itu menjadi aset, bisa diperdagangkan gitu ya. Jadi kalau yang tadi logika awalnya adalah kontrak sosial gitu ya. Si perusahaan A karena memenuhi standar tertentu dia boleh bersiaran. Perusahaan B enggak boleh misalnya tidak mendapatkan izin karena tidak cukup spesifikasinya. Tapi sekarang karena itu sudah menjadi aset, perusahaan A bisa menjual perusahaan B. Padahal logikanya seharusnya enggak. Anda dapat license untuk bersiaran, ya hanya Anda yang boleh bersiaran. Karena kontrak Anda bukan cuma ke negara, katakanlah, tapi juga ke publik. Anda harus menyajikan siaran yang berguna untuk publik. Tentu yang sangat diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan televisi. Gitu. Yeah. Yang dirugikan tentu saja kita semua. Artinya mekanisme sewa 10 tahun itu kan mekanisme untuk memastikan TV itu memenuhi kebutuhan publik gitu ya. Secara siarannya benar, ramah terhadap kelompok-kelompok marginal, lalu itu ada aturan-aturannya lah. Tapi ketika tidak ada evaluasi berkala setiap 10 tahun atau 5 tahun untuk radio, berarti publik nggak punya tempat untuk meminta pertanggungjawaban TV-TV ini.
Oke, itu soal izin siar seumur hidup. Aspek lainnya yang kemudian diatur di bawah hal ini apa lagi tuh Mas?
Yang kedua itu adalah mengenai Jakarta sentrisme. Ini sebenarnya hal yang apa ya, sangat sedikit orang yang menyadari. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal aturan di UU penyiaran, TV itu tidak boleh bersiaran secara nasional. Tapi dalam praktiknya yang kita tahu adalah ya 10 TV swasta seenggaknya ya itu bersiaran dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Praktik ini sebenarnya dilarang sejak 2002. Sistem penyiaran yang diatur itu sebenarnya adalah stasiun berjaringan. Artinya semua TV itu mendapatkan izin untuk bersiaran lokal. Misalnya Anda punya TV izin di Jakarta, izinnya hanya boleh bersiaran di Jakarta. Gitu. Nah, gimana caranya biar bisa apa namanya kontennya bisa disiarkan di luar Jakarta? Anda harus berjaringan istilahnya. Jadi stasiun TV Anda kalau mau bersiaran di Bandung misalnya harus berjaringan dengan stasiun TV lokal di Bandung, atau Anda mendirikan stasiun TV sendiri. Katakanlah TV-nya TV A gitu ya. TV A Jakarta dan TV A Bandung. Kenapa sistem ini diberlakukan? Karena ini untuk menjamin industri penyiaran itu bisa menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Itu pertama. Jadi kalau ya, misalnya TV Jakarta bersiaran nasional kan yang dapat duit cuma orang-orang Jakarta kan. Ekonominya hanya berputar di Jakarta. Kalau misalnya dipecah seperti itu, Bandung juga dapat, Surabaya dan lain sebagainya juga dapat. Dalam model yang terkonsentrasi, nggak bisa kayak gitu. Dan juga kedua, dia memastikan warga lokal, orang Bandung, bisa mendapatkan informasi yang relevan buat warga Bandung. Informasi dan juga hiburan, tentu saja ekspresi budayaan dan lain sebagainya, itu bisa apa ya memenuhi kebutuhannya orang-orang Bandung. Kalau sekarang misalnya, paling gampang kita lihat pilgada, pilgub gubernur terakhir gitu ya di Jakarta, semua orang tahu pertikaian antara Ahok dengan siapa namanya?
Anies.
Anies. Dan itu kan serentak gitu ya, tapi orang-orang di Makassar katakanlah, mereka lebih mengetahui isu orang Jakarta ketimbang isu pilgubnya di daerah mereka sendiri. Itu tentu saja sangat bermasalah buat demokrasi kalau kita bicara soal iklim demokrasi gitu ya.
Ya.
Jadi begitu, ada dua. Nah, dalam revisi UU Ciptaker itu menghancurkan ya merusak sistem yang udah dirancang di UU 2002 ini, UU penyiaran 2002. Artinya UU penyiaran sudah mengatur tapi dalam praktiknya tidak berjalan. Tapi kemudian UU Ciptaker ini bukannya tunggu dulu praktik selama ini bermasalah, mari kita benahi. Tidak seperti itu. Yang dilakukan adalah dalam pasal 33 dia menyatakan bahwa izin siaran itu dapat wilayahnya se-Indonesia, mencakup seluruh Indonesia. Berarti TV lokal dan berjaringan tadi udah nggak ada urusan.
Tadi disebut ada 4 setidaknya, 2 lagi apa aja nih Mas Bardi?
Kalau kita bicara soal pengaturan industri media secara umum gitu ya, secara global, kalau kita bicara industri media yang demokratis, itu ada 2 prinsip utama. Yang pertama adalah keberagaman kepemilikan, pemiliknya harus beragam. Karena kalau semakin sedikit pemiliknya itu akan buruk buat demokrasi karena media mengontrol informasi gitu ya. Dan kedua adalah keberagaman konten. Jadi warga bisa memilih dari sebanyak mungkin konten yang dia inginkan. Untuk menjamin dua prinsip tadi, UU penyiaran melarang 2 praktik industri gitu ya. Yang pertama adalah pemusatan kepemilikan dan kedua adalah kepemilikan silang. Pemusatan kepemilikan itu artinya ada satu perusahaan atau induk perusahaan yang memiliki lebih dari satu perusahaan TV gitu ya. Misalnya ada grup. Kepemilikan silang itu artinya adalah Anda memiliki perusahaan media tapi beda. Sederhananya Anda punya TV, Anda juga punya radio, Anda juga punya koran, Anda juga punya PH. Gitu. Jadi Anda menguasai lebih banyak jenis media.
Ya.
Dalam UU Ciptaker ini, 2 pasal tersebut masih ada, masih dipertahankan. Tapi sanksinya dihilangkan. Jadi itu melanggar undang-undang, tapi nggak bisa disanksi.
Nah, poin yang keempat apa nih Mas?
Yang keempat itu tentu tahu dongeng Orde Baru sederhananya gitu ya, kayak di Orde Baru ada Kementerian Penerangan dan dia yang mengurusi semua TV, semua informasi media, semua medianya gitu ya. Setelah Orde Baru kita berusaha untuk membuat negara itu keluar dari informasi karena intervensi yang terlalu tinggi dari negara terhadap informasi itu bisa buruk bagi demokrasi gitu kan.
Ya.
Kalau di TV ada dibikin KPI. KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia, itu komisi independen yang fungsinya meregulasi penyiaran. Jadi dia datang bukan dari pemerintah, tapi dia dari NGO, dari akademisi, dan sebagainya. Di UU Cipta Kerja ini, peran KPI jadi semakin menciut. Jadi dia tidak dilibatkan dalam perizinan, dia tidak dilibatkan dalam membuat rumusan aturan-aturan konten yang spesifik, gitu ya. Salah satunya soal menjaga netralitas, itu yang merumuskan bukan KPI, tapi pemerintah. Peran-peran KPI itu dikurangi, lalu dikasih ke pemerintah. Dan juga pemerintah juga yang berwenang untuk mendefinisikan pelanggaran-pelanggaran konten yang bermasalah, kayak menjaga netralitas, konten yang bersifat fitnah atau cabul, mempertentangkan suku, agama, ras, sara, itu yang ngurus pemerintah. Dan kalau kita ngelihat dalam pengalaman gampangannya UU ITE gitu ya, UU ITE kan seperti itu, sebenarnya pencemaran nama baik, banyak pasal-pasal yang karet yang akhirnya banyak digunakan untuk membungkam kritik gitu. Dan persis hal-hal itu yang bisa jadi apa ya, jebakan Batman-nya gitu ya. Karena ketika negara lah yang mendefinisikan apa itu menjaga netralitas, ya dia bisa mendefinisikannya dengan kepentingannya dia.
Oke. Kalau misalnya peran KPI tadi di aspek perizinan dan perumusan sanksi administratif itu ditarik atau dicabut terus dialihkan ke pemerintah, peran KPI di bawah Undang-Undang Cipta Kerja ini apa dong kalau gitu, Mas?
Masih belum jelas, itu tentu harus diatur dalam peraturan turunannya gitu ya. Dia bisa jadi memang KPI hanya eksekutornya. Jadi aturan-aturan itu pemerintah yang bikin, KPI membuat apa namanya, hanya menjalankan administrasi sehari-harinya, yang melakukan pemantauan, yang memberikan sanksi, yang itu KPI. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi, aku nggak tahu, karena ini bisa jadi karena kalau semua wewenangnya dialihkan ke pemerintah, bisa jadi ya ada tiada tidak masalah. Akhirnya bisa jadi hanya lembaga for show.
Kita udah bahas semua kontroversi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur soal industri penyiaran nih, Mas, televisi dan radio juga. Nah, tapi sebetulnya kalau dari hasil pengamatannya Mas Sofantra dan teman-teman peneliti di Remo TV sendiri, sebetulnya ada nggak sih poin-poin positif yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan industri penyiaran ini?
Itu pertanyaan yang sulit. Susah berpikir optimistik gitu ya, karena memang dari pasal soal UU penyiaran dan juga yang lain-lain itu memang kecenderungannya dua, semuanya di tangan pemerintah dan juga semuanya menguntungkan existing industry, apa, pemain-pemain besar, dan dengan pengorbanan yang sangat besar di kalangan masyarakat sipil dan juga orang-orang yang secara struktural dilemahkan.
Terima kasih banyak buat Mas Sofantra Arif yang sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol bareng VOA di In Case You Missed It.
Terima kasih juga.
In Case You Missed It.